რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ახლა ახალი ამბებით გააგრძელებს ნინო გელაშვილი.
დილამშვიდობის უცხოეთით დავიწყებ. დღეს განახლდება სამძებრო სამუშაოები საფრანგეთში ავიაკატასტროფის ადგილას. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალ სამგზავრო თვითმფრინავს. კომპანია ჯერმან ვინგზის თვითმფრინავში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა, 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით თვითმფრინავის შავ ყუთს მალე გადასცემენ გამომძიებლებს. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, რომ კატასტროფის ადგილას ვერტმფრენმა მოახერხა დაშვება, თუმცა მაშველებს გადარჩენილი არავინ უნახავთ. სამშაბათს შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები განგაშის რეჟიმში აფრინდნენ, რომ გაეცილებინათ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებიც ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ამოსაცნობის სისტემით. შვედეთის, დანიის და იტალიის ავიაგამანადგურებლებმა, რომლებიც ლიტვაში არიან ბაზირებული, საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გააცილეს რუსეთის ორი სტრატეგიული ატომური ბომბდამშენი Ту-22M3 და ორი მოიერიშე თვითმფრინავი Су-27, როცა ისინი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში კალინინგრადის მიმართულებით მიფრინავდნენ. ნატოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ჩართული ამოსაცნობის სისტემით დაფრინავდნენ, არ ამყარებდნენ კონტაქტს სამოქალაქო ავიადისპეჩერებთან და არ წარმოუდგენია თავიანთი ფრენის წინა გეგმა. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგო ვალსტრემმა მიუღებელი უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მოქმედებას და განაცხადა, რომ მათ დაარღვიეს საერთაშორისო საავიაციო წესები. უკრაინის სამხედრო ვერტმფრენის ჩამოვარდნისას დაიღუპა ერთი და დაშავდა ორი ადამიანი. პროკურატურის ინფორმაციით კიევის მახლობლად სოფელ ვინიცკის ტავიში ვერტმფრენ Ми-24-ის ჩამოვარდნა შეეწირა. ლეიტენანტი, ხოლო დაშავებული არიან მაიორი და კაპიტანი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გუბერნატორებს აღარ ეყოლებათ თავიანთი კერძო შეერაღებული ჯგუფები. რაც შეეხება ტერიტორიულ თავდაცვას, ის დაემორჩილება მტკიცე ვერტიკალს და არცერთ გუბერნატორს პირადი შეერაღებული ძალა არ ეყოლებაო, განაცხადა 23 მარტს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე პეტრო პოროშენკო. მანამდე 22 მარტს დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის, უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის ბრძანებით შეერაღებულმა პირებმა კომპანია უკრნაფტის ოფისი დაიკავეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა 24 მარტს ხელი მოაწერა ბრძანებას დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. პოროშენკო საიძე გამოქვეყნებული ცნობით, მან დააკმაყოფილა კოლომოისკის განცხადება გადადგომის თაობაზე. პეტრო პოროშენკო და იგორ კოლომოისკი 24 მარტს შეხვდნენ ერთმანეთს კიევში. ისინი ერთ დროს მოკავშირეები იყვნენ და დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ორ სახელმწიფო კომპანიაზე, უკრტრანსნაფტასა და უკრნაფტაზე კონტროლის ფლობის საკითხზე. გასუკვირაში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც შეზღუდა კოლომოისკის გავლენა ძალაუფლებამ კომპანიებზე. საქართველოს ამბებზე გეტყვით ახლა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა. ალასანიას თქმით, მართალია ჯანელიძემ დაურეკა, თუმცა ის გადაწყვეტილებების მიმღები არ იყო. ეს განცხადებები ირაკლი ალასანიამ რუსთავიურის გადაცემა არჩევანში გააკეთა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის შედეგები ვრცელდება მედიის საშუალებებით. ამ გამოკვლევის შედეგები პარტიებს გააცნო ორგანიზაციამ. ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს ზოგიერთ შედეგს. ერთ-ერთი შეეხება პარტიების რეიტინგს, რომელშიც ლიდერობს ქართული ოცნება 36%. შემდეგ მოდის ნაციონალური მოძრაობა 14%, თავისუფალი დემოკრატები 10%, ლეიბორისტული პარტია 6%, დემოკრატიული მოძრაობა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 5-5%. და ამავე გამოკვლევების თანახმად მედია როგორც ავრცელებს ცნობას საზოგადოების 55% თვლის რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. ბოლოს ლარის კურსიც გეტყვით ვიდრე ანონსებზე გადავიდოდე. ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 25 მარტისთვის ასე განსაზღვრა 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 228,000 ლარია. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. დღეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი პრესკონფერენციას მართავს თემაზე საქართველოს მიერ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების შესახებ 2014 წლის ანგარიშის და სამოქმედო რეკომენდაციების გამოქვეყნება. საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდში ქართველი და პოლონელი ექსპერტების მონაწილეობით მრგვალი მაგიდაა დაგეგმილი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ რეფორმების და უსაფრთხოების გამოწვევების შეფასება. ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის. დღეს დილით 10 საათზე დაიწყება საქართველოს მთავრობის სხდომა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრები, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკის და უსაფრთხოების კომიტეტის, ტრანსფორმაციის და განვითარების ქვეკომიტეტის და საქართველოს ნატოს საპარლამენტთაშორისო საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას და ილაპარაკებს პრეზიდენტის მომავალ ანგარიშზე პარლამენტში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოთხოვნასა და შესაბამის პროცედურულ საკითხებზე, მათ შორის შეეხება მთავრობის უნდობლობის საკითხსაც.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ხომ ეგეთქვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჯერ გეტყვით ჩვენი სტუმრის შესახებ გადაცემის მეორე ნახევარში, ჩვენ ვილაპარაკებთ აი ამაზე. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა მოამზადა უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში ინდივიდუალური და კოლექტიური ანგარიშები. როცა სათქმელად რთული და გაუგებარი რამ არის, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი რამე. ამ ანგარიშების მიხედვით შემდეგ გაერო განსაზღვრავს, იძლევა რეკომენდაციებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ. მოკლედ, ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოში და იმაზე, თუ რა არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. გიორგი დვალაძე, იურისტი, სოციალური უფლებების პროგრამის პროექტების კოორდინატორი იქნება ჩვენთან და სტუდიაში ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს. მაგრამ ეს გადაცემის მეორე ნახევარში დაახლოებით ასე ნახევარ საათში გავესაუბრებით მას, მანამდე გვაქვს ბევრი საინტერესო რამ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ სოციოლოგიებზე, ტექნოლოგიებზე, სპორტზე. მაგრამ ჯერ გეტყვით აი ამ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც ქუთაისში ჩატარდა. თბილისის მერი დავით ნარმანია იყო ქუთაისში ჩასული, იქ მერიაში დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტის მერებს და გამგებლებს შეხვდა. თუ რაზე ილაპარაკეს, ახლა მოისმენთ ამ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის მერიაში თბილისის მერი დავით ნარმანია და საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი რუსთავის მერი დავით ჯიქია დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების მერებსა და გამგებლებს შეხვდნენ. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, შეხვედრაზე განიხილეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი და მუნიციპალიტეტების საჭიროებები.
განვიხილავთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც თვითმმართველობის ეფექტიანობის გაზრდისთვის არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ის, რომ საუბარი გვექნება არა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში გასაკეთებელ ცვლილებებზე, არამედ სხვა საკანონმდებლო აქტებში აუცილებელ დამატებებზე და ცვლილებებზე, რომელიც თვითმმართველობის საქმიანობის ეფექტიანობა უნდა გაზარდოს და უნდა გაზარდოს პროდუქტიულობა, რათა აუცილებელი საზოგადოებრივი მომსახურება თვითმართველობებისგან საზოგადოებას მიეწოდოს სწრაფად და ეფექტიანად. ეს ყველაფერი შეჯერდება შემდგომ და იქნება ინიცირებული, რათა მოხდეს შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში, წესებში და პროცედურებში, და ვინარო მაქსიმალურად გავამარტივოთ და მოქმედი გავხატოთ.
შეხვედრაზე ასევე თვითმართველი ქალაქების და მუნიციპალიტეტების ეფექტური მუშაობის გზებზე ისაუბრეს. ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას თქმით, აუცილებელია მუნიციპალიტეტების მერებისა და გამგებლების ეფექტიანი მუშაობისთვის მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ბიუროკრატია.
ბატონი დავით ხარმანე არის ჩამოსული, როგორც ფერციის უწევს კოორდინაციას შესაბამისად თვითმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტის მომზადებას და ასევე სხვა რეგულაციების ცვლილების მომზადებას, რომელიც მიმართული უნდა იყოს თვითმართველობის ეფექტიანობის გაზრდასთან, ანუ რაც შეიძლება მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ბიუროკრატია, რათა თვითმართველობის მიესწროს საშუალება, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანად ფუნქციონირებს.
საქართველოს პრემიერთან შეხვედრისას მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებმა არაერთი პრობლემატური საკითხი დასვეს და სწორედ ამიტომ გადაწყდა რეგიონების მიხედვით უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის მათთან შეხვედრა. განაცხადა საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტმა დავით ჯიქიამ.
პრემიერთან შეხვედრის დროს გამგებლებმა საკმაოდ მწვავე საკითხები დასვეს, საკმაოდ ბევრ პრობლემთან დაკავშირებით. შესაბამისად პრემიერის მოთხოვნაც იყო, რომ თვითმართველობის ხელმძღვანელები შეუკრებელი ხართ, ანუ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, ის პრობლემები, რაც ზოგადად საკანონმდებლო საკითხთან დაკავშირებით გაგვაჩნია ხარვეზები, გავგვეულო და ერთიანი გადაწყვეტილება მიგვიღო. ანუ დღეს არის კეთახმით ქუთაისში შეხვედრა, აქ მოხდება განხილვა გარკვეული საკითხების, რა პრობლემები გაგვაჩნია ზოგადად თვითმართველობებს, მუნიციპალიტეტებს, როგორ შეიძლება მათი მოგვარება.
შეხვედრას ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქის მერი და მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე ესწრებოდა. მათ შორის იყო სამტრედიის გამგებელი ვალერი ფოცხვერია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრებზე უფრო ეფექტიანად წყდება ისაკითხები, რომელიც აუცილებელ გადაჭრას საჭიროებს.
არსებული შეხვედრა არათუ მნიშვნელოვანი, აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლებიც დაგროვდა მუნიციპალიტეტებში, არის ისეთი საკითხები, რომლებიც დარეგულირებული არ არის საგანონმდებლო დონეზე, დაგვიგროვდა ძალიან ბევრი პრობლემა. თქვა გვინდა, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემები ასახვას პოულობდეს კანონში. აქედან გამომდინარე ეს შეხვედრა სწორედ ამას ემსახურება.
როგორც დავით ნარმანი ამთქვა, მსგავსი შეხვედრა უახლოეს პერიოდში გაიმართება თბილისშიც, რომელსაც აღმოსავლეთ საქართველოს თვითმმართველი ორგანოების წარმომადგენლები და ესწრებიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be. Let it be.
Let it be. There will be an answer. Let it be. Let me repeat that. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Hold
on.
Let it be. Let it be.
Is cloudy, there is still a light that shines on me, shining
until tomorrow, let it be.
დაგრძელებთ გადაცემას 9 საათ და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენს მენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც ეთერშია დილის 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ დილით. Да, როგორც ესე გადაცემას უძღვებით ხოლმე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ახლა ცასია ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა ნიშნолоვანი ქვეყანაზე. ახლა ამბებს მოისმენთ, შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას ნინო გისმენთ.
ეს განახლდება სამძებრო სამუშაოების საფრანგეთის ალპებში, სადაც კატასტროფა განიცადა German Wings-ის თვითფრინავმა, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა და რომლის ბორტზე 150 ადამიანი იმყოფებოდა. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ თვითფრინავს. სამშაბათს შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები განგაშის რეჟიმში აფრინდნენ, რომ გაეცილებინათ რუსეთის სამხედრო თვითფრინავი, რომლებიც ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ამოსაცნობი სისტემით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დააკმაყოფილა ცნობილი ოლიგარქის დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორ იგორ კოლომოისკის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. კოლომოისკი და პოროშენკო 24 მარტს შეხვდნენ ერთმანეთს კიევში. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა, რომ თავდასხმის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა. მედია საშუალებების სააგენტოები აქვეყნებენ ინფორმაციას საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის შედეგებზე, საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებზე, რომლის თანახმად ქართული ოცნება ლიდერობს პარტიების რეიტინგში 36%-ით, მას მოსდევს ნაციონალური მოძრაობა 14%-ით, თავისუფალი დემოკრატები 10%-ით, შემდეგ ლეიბორისტული პარტია 6%-ით, დემოკრატიული მოძრაობა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 5-5%-ით.
კერგედა უცნობია დაესწრება თუ არა საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლას, რომელიც დაგეგმილია 31 მარტისთვის. გუშინ პარლამენტში მივიდა მიმართვა, რომელთაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პარლამენტარებს ხოს ღონისძიებაზე მოიწვია: მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლები, ასევე ოფიციალური და საპატიო სტუმრები, რომლებიც ტრადიციულად ესწრებოდნენ ხოლმე საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინაშე წლის შემაჯამებელი მოხსენებით 31 მარტს პირველ საათზე წარსდგება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩილაძის ხელმოწერილ მიმართვაში პარლამენტის მისამართით წერია, რომ პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. სწორედ ამიტომ ასხადებს კვერენჩილაძე, მნიშვნელოვანი იქნება, რამდენად წარმომადგენლობითი იქნება ეს შეხვედრა. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად მთავრობა ვალდებული არ არის დაესწროს პრეზიდენტის ყოველ წლიურ გამოსვლას საკანონმდებლო ორგანოში, განმარტავს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი. მოუსმენენ თუ არა მარგველაშვილის მინისტრები, ეს მათ სურვილზეა დამოკიდებული. თუმცა მთავრობის პარლამენტში მისვლა არ მისვლის საკითხი ბოლო ორი დღეა პოლიტიკურ წრეებში მსჯელობის საგანია. თავად მთავრობის წევრები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის მოსასმენად მისვლის შესახებ გადაწყვეტილება ბევრ რამეზეა დამოკიდებული. ერთოთ მათი დღისგან რიგზე, უცხოეთში დაგეგმილ მივლინებებზე და ასე შემდეგ. 24 მარტს სწორედ ასეთ კომენტარებს აკეთებდნენ მედიასთან სხვადასხვა სამინისტროების ხელმძღვანელები. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა, რომ საკუთარ გრაფიკს გადახედავს. ზუსტი პასუხი არც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს თამარ სანიკიძეს აქვს, იგივე საცხადების ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოც.
ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, ვიქნები თუ არა დაუშვათ კვეცლება თუ არა, როგორ ჩამოყალიბდები და ასე შემდეგ.
ჯერ არ მაქვს დაზუსტებული, თუმცა ვფიქრობ საინტერესო ნამდვილად იქნება, ვიწევს საზღვარგარეთ მივლინება, დასაზუსტებელი მაქვს თარიღები.
ეს განსაზღვრება ახლოს დღეებში შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით.
საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ პარლამენტის კარ ორი ღია ყველასთვის, ვისაც კონსტიტუციით უფლება აქვს დაესწროს პრეზიდენტის გამოსვლას, თუმცა ეს ყველას ინდივიდუალურად გადასაწყვეტის საკითხია.
პარლამენტი იწევს პრეზიდენტს, გავხდებით, მოუსმენ ინფორმაციის რაფორმაზეც ქონდა საუბარი, ეს ინფორმაცია ყველა უწყებას ბუნებრივი აქვს.
ასეთია უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის შეფასება. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ, რომ თუ მთავრობა პრეზიდენტს არ მოუსმენს, ეს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხალხს არსებულ დაპირისპირებას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ მსგავსი პრეცედენტი, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას არ ესწრებოდეს მთავრობა, ამდე საქართველოსი არ ყოფილა.
საქართველოსი პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას არ ესწრებოდეს პრემიერი, არ ესწრებოდეს მინისტრები, არ ესწრებოდნენ გუბერნატორები და ყველა აბსოლუტურად თანამდებობის პირი უნდა მოვიდეს და დაესწროს. აბა რატო ვიხილავთ?
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კანონი მთავრობას არავალდებულებს მივიდეს პარლამენტში პრეზიდენტის მოსასმენად, რადგან პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციით არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი. თუმცა ამავე დროს კონსტიტუციით პრეზიდენტი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირიცა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით კი თითქოს კითხვაც არ უნდა ჩნდებოდეს, უნდა მოუსმინონ თუ არა პრეზიდენტს აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველმა პირებმა. ვახტანგ ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ მთავრობა 31-მაც პარლამენტში უნდა მივიდეს, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ხელისუფლების ნაბიჯები უნდა შეფასდეს არა პირადი ემოციების გათვალისწინებით, არამედ იმით, ემორჩილება თუ არა ის კანონს. ვახტანგ ძაბირაძის დასკვნაც აქედან გამომდინარეობს.
თუ არ მოგწონს, მაშინ უნდა შევცვალოთ კანონი. აი ზოგადად აქამდე უნდა მივიდეთ. მე მაგალითად ჩავთვლიდი სწორად, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მისულიყო ამ გამოსვლაზე, მაგრამ ნუ როგორც კი პრეზიდენტი დაამთავრებდა გამოსვლას, დებატებში არ მიიღო მონაწილეობა. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი გამოსავალი.
ვახტანგ ძაბირაძის მხრიდან დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ეკა ქევანიშვილმა, რომელიც შეეხებოდა პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას, მოხსენებით გამოსვლას პარლამენტში, თუ იმას თუ ვინ უნდა დაესწროს, ან არ უნდა დაესწროს ამ გამოსვლას. გადაცემას ახლა გააგრძელებს მარიამ ცინდელიანი, რომელიც გეტყვით, თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, მოკლედ აფიშას გეტყვით ეს.
თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში ასეკვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა გამოფენაზე იხილოს ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქე და სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ნანა თათიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით „ბავშვებისათვის“, რომელიც ძალადობის საწინააღმდეგო თემატიკას ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კოლაჟის ტექნიკით შესრულებული დიდი ზომის რვა ნამუშევარი. მხატვარი 2000 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოფენა „ბავშვებისათვის“ მისი დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი სათქმელის გამოხატვის პირველი მცდელობა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „მეამბოხე“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ყველასთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს.
მაგრამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღეის აფიშა და ახლა დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დღემშვიდობის დათო, ის გახლავთ, ვინც არის ჩვენი ტექნოლოგიების ექსპერტი, სოციალური ქსელების ექსპერტი. მოხსენ სიტყვა ექსპერტი და ალბათ არა, მაგრამ თუმცა ვამბობ, რომ შენში ემოცია გამოიწვია. დღემშვიდობის და მოგცემ საშუალებას, რომ დაიწყო.
დღემშვიდობის. მე დავიწყებ მოკლედ ქართულიანი ინტერნეტის რამდენიმე ამბით, მე გადავაბრუნოთ სხვადასხვა ნაკლებ საინტერესო ამბებზე. ხო, ინტერნეტის საყვარელი სასულიერო პირი ანთიმოს იერიელი ინტერნეტს მიმართავდა გუშინ წინ, მოკლედ ამ დღეებში პირველ საუბარი იყო მის შესახებ, იმიტომ რომ რაღაც სტატუსი დაწერა, რომ ტოვებდა სასულიერო მოღვაწეობას ეკლესიაში. აღარ იქნებოდა მოკლედ. მქონდა ამას რაღაც გარკვეული მიზეზები, შეგზრიათ გამოხმაურებები ნახოთ მის Facebook-ზე, რომ ეს როგორ აღმოაჩინე ღია და ყველა შეუცნა ყველაფერს ეკითხოს იქ, რასაც წერს ის და რასაც წერენ მასზე სხვები. საინტერესო იყო, ანუ ინტერნეტ მედიას ქონდა ამის შესახებ გამოხმაურებას და კონტროლს.
მე როგორც თავისივე ნათქვამი წავიკითხე, მან გადაწყვიტა, რომ იმ ვიდეოს გავრცელების
შემდეგ, ხო, ვიდეოს გავრცელების შემდეგ იგინება, ხო, მაგ ვიდეოს გავრცელების შემდეგ ეს თუ ჩექსია რა თქმა უნდა. ნახოთ ინტერნეტში მოკეთ ისეთი ის არის რა. საკმაოდ კონტროვერსული ფიგურა არის ინტერნეტის ეს ხშირად შეხვდებათ ბევრი ისეთ დისკუსიაში, სადაც რთულად წარმოგიდგენიათ ხოლმე, რომ შეხვდებოდათ სასულიერო პირი, მაგრამ ის ხვდებოდათ. ალბათ მომავალში შეხვდებათ უბრალოდ აღარ იქნება სასულიერო პირი. მოკეთ ესეთი ამბები იყო. გუშინ კიდე ერთი ამბავი იყო, რომელიც სასაცილო და კომიკური ამბავი ალბათ, რომელიც ვრცელდებოდა ინტერნეტში. ერთ-ერთი მოხმარებელი წერდა და სკრინშოტიც ქონდა, მე მიუთითებდა ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე, მითითებული იყო გუდვილის ტელეფონის ნომერი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე გუდვილი, რომ არის ჰიპერმარკეტი, მის ტელეფონის ნომერი იყო მითითებული, საიდანაც მომალბოთ ათან დაახლოებულ ერთადმა შეატყობინა ინტერნეტს, რომ სას რეკავდნენ თეატრის განმავლობაში ადამიანები გერმანიის საქართველოს მაჯის ბილეთებთან ის ინფორმაციას აღებათ. მოკლედ
შემთხვევით მოხდა ესე და
შემთხვევით მოხდა
საწყალი გუდვილი იღებ და ალბათ ასობით ზარს
რომ რაღაც თამაში მომაცია ბილეთი ნახეს და წარმოიდგინე რომ ჩვენთან დაეკონა ხა რომ შეეშალოთ ეს არ ვიცი ეს გასწორდა თუ არა საბოლოოდ, მაგრამ ისეთი სერიოზული ორგანიზაციისთვის, როგორც არის ფეხბურთის ფედერაცია, მგონი ესეთი შეცდომა საიტზე არ უნდა არსებობდეს. ამასაც ბევრი საუბრობდა გუშინ, რომ ცოტათი ისეთი სერიოზული დამოკიდებულება ქონდათ უკვე ინტერნეტ საიტების მიმართ, ორგანიზაციებს, ფედერაციებს, ბიზნესსაც მათ შორის, რა თქმა უნდა. თუმცა ალბათ ესეთი მაგალითები ცოტათი მეტ ისწავლის.
ეს გუდვილი მაინც ისწავლის ჩქოსო თავისი ნომერი არ მოხდეს, არ ვიცი როგორ უნდა
და ისაა გუდვილი მაინც არ ვიცი რა. ნუ სხვები ისწავლია ჩქოს ალბათ, სხვა რამის ფედერაცია ისწავლის ჩქოს.
მე თან ვიხმე გუდვილს არა, სულელიც არა.
ოკეი. ინტერნეტის ნუ ზოგადად ოლ ტუაიტების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო თავი თემა, რაც შეიძლება დავარქვათ X ფაილის დაბრუნებაზე. რას ფიქრობ X ფაილზე, რომ და გამოვიდეს კიდევ?
არ მგონია ის მაგია დაიბრუნოს ჩვენ დროს სულ სხვა იყო, როგორც ფიქრობენ ეგრე, მაგრამ ნუ გავი რატომაც არა რომ
ჩემ ერთ ფრენდზე წერდა რომ ერთ ვარქჯერად 90-იანებში გავბრუნებენ. მოგეთ საქმე იმაშია რომ X ფაილზე გამოვა თავის დროს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სერიალი, მე 6 სერიანი 6 ეპიზოდიანი სეზონი იქნება, მასაც ამბევრი გამოხმაურება არის ინტერნეტში, იმიტომ თავისუფლად ზღუბერს უყვარ.
Netflix-ი გააკეთებს ამას თუ სად გამოვა თუ Fox-ზე გაგზავნა?
არა, Fox-ზე უნდა გამოვიდეს. Fox-ზე უნდა გამოვიდეს, ისე ძალიან საინტერესო იქნება. მე ძალიან ყოველ შემთხვევაში მაინტერესებს როგორ გამოვა დევიდ დუხოვნი იქნება ისე. უბრალოდ სადაც ისეთი შეცვლი იქნება ალბათ 13 წლის განმავლობაში ვიზუალურად.
Ну, ხა რიქჩევი ადამიანებს.
ალბათ ესე იქნება, მაგრამ ნუ რა ველოდებით მოკლედ ბევრი ის კონდა გამოხმაურება ამასაც. დრო დამრჩა კარგად, რომ ვისაუბრო ორი ამბის შესახებ, რომელიც მინდა, ორი ფიჩერის შესახებ, ახალი ფიჩერის შესახებ, რომელიც გამოვიდა. ერთია Twitter-ის quality filter-ი. ამ ეტაპზე ეს არის ფიჩერი, რომელიც ხოდა მხოლოდ verified-დან დადასტურ დამოწმებულ user-ებს აქვთ ჩაერთოთ და მათი ტესტირების შემდეგ ყველას ჩაერთვებათ. ანუ ეს არის ფიჩერი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ფილტროთ შეურაცხყოფელი უცენზურო ან საეჭვო
ფილტრები. ანუ ეგრეთ ყო, უამრავი უცხო სიტყვა რა თქვი, verified data user.
ხო. როგორ უნდა ეთქვა?
ანუ თუ არ მოგინდება რომ ცუდი სიტყვები ალბათ ინგლისურად მოგივიდეს, შეიძლება რომ არ მოგივიდეს.
არ მოგივა ხო, ამ შეურაცხყოფელი მუქარის წერილები განსაკუთრებით ბოლოს ბევრი იყო ასეთი, აი მაგა ბევრი ხსენებდა რომ მარტო გასწორებელი ანეტა სარქისიანის ამბავი, ფემინისტი ბლოგერის, რომელსაც გაცაშინარების გადატანა მოუწია იმის გამო რომ რაღაც კვლევა დაწერა და შემდეგ გახდა ტვიტერზე ესეთი შეურაცხყოფის ხვერკლი, ნუ გარდა ამისა უკვე ოფერი ქამდე არის მესული რომ რაღაც თუ ფეხბურთელი აღნიშნავს გოლს არასწორად მუქარის წერილებს იღებს და ახლა უკვე შესაძლებლობა ექნება რომ
თავი დედის გელება კიდე გამარჯობა გაგიმარჯოსავით არის ხოლმე ინტერნეტში
მთავარია რომ არ დაგემოქრო რომ მოკლავენ რაღაცა უკვე და ნუ კარგი ფიჩერი არის ალბათ ჩაოლებრივი მოკვდავების შესაძლებლობის კი ჩაერთება უკეთესი ექნება ერთას დავამატებ მაქს რომ გონე ინსტაგრამის კიდევ ერთი ახალი ინსტაგრამის სიახლეს standalone აპლიკაცია ბოდიშნიკ რომ ეს უფრო შესაძლოა შემაძარ აქვს ცალკე აპლიკაცია კიდევ ერთი რომელიც გამოუშვა ინსტაგრამა ერთმა ლეიაუტი და გააკეთებს რას მომზადებს სკოლაშებს იმიტომ რომ როგორც აღნიშნავთ ინსტაგრამა გამოაქვს თვითონ მონაცემები თითქმის 60 მილიონი მხარებელი ინსტაგრამს იყენებს მესამე კიდევ რაღაც სხვა აპლიკაციებს რომ შეგვქნან როგორც სკოლაშები ინსტაგრამის ფოტოებით და რატომ არ უნდა გააკეთებინათ საკუთარი
ეს ჩვენ
ხო მეორე არის ჰაიპერლეფსის შესახებ ასეთი აპლიკაცია ძალიან საინტერესოა ნახოთ დავტესტოთ როგორ გამოწერა
შეიძლება როგორ როგორ გამოვა მადლობა დასაჩი ხვალზე იყო სათის ნახევარია გაცემ სახალი ამბებით ვაგრძელებთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებისთვის შეთანხმებაზე ხელი არ მოეწერა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის შედეგებს აქვეყნებს ქართული მედია. ამ ინფორმაციის თანახმად პარტიების რეიტინგში ლიდერობს ქართული ოცნება 36%-ით, ნაციონალური მოძრაობა 14%, ნაციონალურ მოძრაობას 14% აქვს, თავისუფალ დემოკრატებს 10%, ლეიბორისტულ პარტიას 6%, დემოკრატიული მოძრაობა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 5-5%-ით არიან წარმოდგენილი გამოკვლევის შედეგებში. IRI-ის კვლევების თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით საზოგადოების 55% თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, საფრანგეთში გრძელდება სამძებრო სამუშაოები ავიაკატასტროფის ადგილას. საფრანგეთის ოფიციალურ პირების ცნობით ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალ სამგზავრო თვითმფრინავს. ამ თვითმფრინავის ბორტზე, რომელიც კომპანია German Wings ეკუთვნოდა, 150 ადამიანი იმყოფებოდა. სამშაბათ შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლები განგაშის რეჟიმში აფრინდნენ, რომ გაეცილებინათ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებიც ბალტიის ზღვის თავზე დაფრინავდნენ ჩართული ამოსაცნობი სისტემებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დააკმაყოფილა დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის ცნობილი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. 24 მარტს კუშინის ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს კიევში. კოლომოისკი და პოროშენკო ერთდროს მოკავშირეები იყვნენ, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ორ სახელმწიფო კომპანიაზე კონტროლის ფლობის საკითხზე.
ნინო გელაშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები. რამდენიმე წუთში გააცემას გავრდელებ ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი დვალაძე, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს, არის სოციალური უფლებების პროგრამის პროექტების კოორდინატორი, იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მანამდე ახლა ჯერ მოისმენთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ ცინდელიმნა მომზადებდა, შემდეგ სპორტსაც გეტყვით 2-0 სიტყვას.
Синоптикоსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
თან მაღლა კელიზა გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა საინტერესო და ახალი სპორტში ისმენთოთ. დილამშვიდობის კლავ დღის მთავარი სპორტული თემით დავიწყებ. საღამოს 9 საათზე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს მალტის ნაკრებთან. ეს იქნება პირველი მატჩი კახაცადაძისთვის ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის რანგში და ასე ვთქვათ გენერალური რეპეტიციაც მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიასთან დაპირისპირების წინ. ეს თამაშიც თბილისში უნდა გაიმართოს, შეგახსენებთ 29 მარტს დინამო არენაზე უმასპინძლებს საქართველოს გერმანიას. გუშინ საქართველოს და მალტის ნაკრებები მაცინა სამაჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს. მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს პრესკონფერენციაზე უპასუხეს. კახაცხადაძე განაცხადა, რომ გუნდის სათამაშო სტილი იცვლება და საქართველოს ნაკრები ნებისმიერ შემთხვევაში გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. კონკრეტულად მომავალი ორი თამაშისთვის კი სპეციალისტი ორ სქემას ამუშავებს და მატჩის დღეს გადაწყვეტს, რომელს აირჩევს. მალტის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პიეტრო იედინიმ კი განაცხადა, რომ რამდენიმე საკადრო პრობლემის და ოპტიმალურ ფორმაში არ ყოფნის მიუხედავად, თბილისში აუცილებლად წარმატებისთვის იბრძოლებს, რათა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მორიგტურს კარგი განწყობით შეხვდეს. როგორც უკვე გითხარით, თამაში საღამოს 9 საათზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟი პირველ არხზე იქნება. უკვე დაიწყო საქართველოსა და გერმანიის მატჩის ბილეთების გაყიდვაც და გუშინ ინტერნეტით გავრცელდა ფოტოები იმ შესახებ, თუ როგორი რიგებია სალაროებთან. სავარაუდოდ კვირას დინამო არენაზე ანშლაგი იქნება. თამაშზე დასწრების მსურველებს კი ბილეთის შეძენა ექსი ჩადგომის გარეშეც შეუძლიათ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე 29 მარტის შეხვედრის ბილეთების ონლაინ რეჟიმში დაჯავშნაა შესაძლებელი. საქართველოს 18 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები კი ლატვიაში გადის მოსამზადებელ შეკრებას და პარალელურად საერთაშორისო ტურნირშიც იღებს მონაწილეობას, ფედერაციის თასი ასე ქვია შეჯიბრებას, რომელშიც უკვე პირველი შეხვედრა ქართველმა ჭაბუკებმა ჩაატარეს და პოლონელ თანატოლებთან მინიმალური ანგარიშით წააგეს. ერთადერთი გოლი პოლონეთმა 73 წუთზე პენალტით გაიტანა. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი მეორე თამაშს დღეს გამართავს უკრაინის 18 წლამდელთა ნაკრებთან. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ თანამდებობა კიდევ 4 წლით შეინარჩუნა. გუშინ ვენაში გამართულ უეფას კონგრესზე საპრეზიდენტო არჩევნებში ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელი ერთადერთი კანდიდატი იყო. მიშელ პლატინი უეფას პრეზიდენტად პირველად 2007 წელს დაინიშნა, აირჩიეს უბრალოდ. მაშინ მან წინა პრეზიდენტს ლენარდ იოჰანსონს აჯობა. 2011 წელს კი ისევე როგორც გუშინ პლატინი უკონკურენტო იყო და ბოლოს ესპანეთის პროკურატურა საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის ყოფილი და ამჟამინდელი პრეზიდენტების სანდრო როსელისა და ხოსეპ მარია ბართომეუს დაკავებას მოითხოვს. საქმე ეხება 2013 წელს განხორციელებულ ტრანსფერს. კლუბმა ნეიმარის შესაძენად ბრაზილიის სანტოს 57 მილიონი ევრო გადაურიცხა. გამოძიება კი ამტკიცებს, რომ ბარსელონამ ბრაზილიელის სანაცვლოდ 83 მილიონი ევრო გადაიხადა, მაგრამ სიმართლე დამალა, რითაც ოფიციალურ გადასახადებს არის და თავი. თუ გამოძიებამ ეს კანონმდებლობა დაამტკიცა, ბართომეუს და როსელს ციხეში ჩაჯდომა ელით, ბარსელონა კი დაახლოებით 22 მილიონი ევროთი დაჯარიმდება.
მადლობა ბატონო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად და გეტყვით ახლა თუ რაზე ვილაპარაკებთ. გიორგი დვალაძე, ჩვენ სტუმარი, რომელიც ამჯერად წარმოადგენს ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს, და მცირე შესავალს გავაკეთებ, რომ ცენტრმა საქართველოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის ინდივიდუალური და კოლექტიური ანგარიშები მოამზადა, რაც თავიდან როცა იტყვი ამას არ ფსერგეუბნება საერთოდ არავის, არ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო რამ. სწორედ ამიტომ ვიფიქრე, რომ სწორი იქნებოდა, რომ მომეწერეთ ამაზე გავლაპარაკა. ეს არის მიმოხილვა, რომელსაც გაეროს ადამიანის უფლების საბჭო ამზადებს, რომელიც ეყნობა ქვეყნიდან რამდენიმე ანგარიშს, ხო, როგორც ვთქვია, თქვენ რომელიც მომზადეთ არის ზოგი მხოლოდ ცენტრის მიერ გაკეთებული, ზოგი არის სხვა არასამთავრობოებთან ერთად, ეს არის ალტერნატიული, ანუ კიდევ სხვა წკეთდება. იქნება გაგვარკვიოთ რა არის ეს და რატო არის მნიშვნელოვანი.
დილამ შიტობისა, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. მართალი ბრძანდებით, ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა იმართება გაეროს ეგიდით, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, კონკრეტულად კი ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ. ადამიანის უფლებების საბჭო თავად შეიქმნა 2006 წელს, რომელიც არის პოლიტიკური ორგანო, სადაც წარმოდგენილი არიან გაეროს წევრი ქვეყნები. ამ დროისთვის გაეროს წევრი 193 ქვეყნიდან 47 ქვეყანა შედის საბჭოში თავად და გარკვეული პერიოდულობით იცვლება თავად საბჭოს შემადგენლობა. საბჭოს ერთ-ერთი ძირითადი ახალი მიმართულება საქმიანობის იყო სწორედ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, რომლის ფარგლებშიც გაეროს წევრი ყველა ქვეყანა გადის ამ მიმოხილვას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს 47 წევრი ქვეყანა და გაეროს წევრი სხვა ქვეყნები, რომლებიც საბჭოში არ შედიან, აკეთებენ შეისწავლიან სიტუაციას კონკრეტულ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და შესაბამის რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ, რომელსაც უგზავნიან შემდგომში სახელმწიფოს და სახელმწიფოები თავად ასრულებენ შემდგომში ამ რეკომენდაციებს.
თუმცა ვალდებულება აქვს, უბრალოდ ზეწოლა არის საერთაშორისო, რომ
კი, ეს პირველ რიგში ეს არის უნივერსალურობის პრინციპი ადამიანის უფლებების დაცვის, რაც ნიშნავს, რომ გაეროს წევრი ყველა ქვეყანაში დაცული უნდა იყოს ადამიანის უფლებები, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის ასპექტი არის ის, რომ ქვეყნები თავად ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებას, რომ შეასრულონ გარკვეული ვალდებულებები. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ცოტა რბილი მექანიზმი არის შინაარსობრივად, თუმცა სახელმწიფოები მოწოდებულნი არიან იმისთვის, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები, სულ ცოტა ისინი აცხადებენ მზადყოფნას ამისთვის და აი ამ პროცესის ფარგლებში ასევე გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ ამ პროცესის ჩარჩოში მათ გასცენ ინფორმაცია, როგორ იცავენ ადამიანის უფლებებს, ასევე მიიღონ რეკომენდაციები სხვა სახელმწიფოებისგან. რაც შეეხება ინფორმაციას და წყაროებს, თქვენ ახსენეთ და მართალი ვზანდებით, რომ რამდენიმე სახის ტიპის დოკუმენტიდან იღებს ინფორმაციას თავად საბჭო. პირველ რიგში ეს არის თავად სახელმწიფოს მიერ მომზადებული ანგარიში ადამიანის უფლების დაცვის საკითხებზე და საქართველოს ცოტა მოგვიანებით უნდა წარადგინოს სახელმწიფო ანგარიში უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში, ეს იქნება ის თვეში. ასევე როგორც უკვე ახსენეთ ადამიანის
აღჩერეთ ვინ ამზადებს ხელისუფლებას, რომელი
ეს თავად სახელმწიფოები წყვეტენ, თუმცა ჩვენთან როგორც ვიცი საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს აღებული ამ პროცესის კოორდინაციის საკითხი ვალდებულებად და ისინი აკოორდინებენ ყველა სახელმწიფო უწყებასთან ამ ინფორმაციის შეკრებას და ანგარიშის სახით ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და სხვა არასახელმწიფოებრივი წარმონაქმნებისგან მიღებული ინფორმაცია და უნდა ვთქვათ, რომ პირველი ციკლი მიმოხილვის უკვე დასრულდა 2011 წელს საქართველოსი და მაშინ წარდგენილი იყო ანგარიშები, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კოლექტიური. იყო 6 კოლექტიური ანგარიში მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი მუშაობის საფუძველზე, 7 ინდივიდუალური ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასევე სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული ცალკე ანგარიში, რომელიც ასევე აწვდის ინფორმაციას გაეროს. ამ დოკუმენტებიდან ხდება კომპილაციის გაკეთება და საბოლოოდ ყალიბდება უცგვერდიანი დოკუმენტი, რომლის, ასე ვთქვათ, შეკრების ვალდებულებაც ეკისრება ადამიანის უფლების უმაღლეს კომისარს გაეროში და არის კიდევ მესამე დოკუმენტი, რომელსაც ეფუძნება ასევე ეს მიმოხილვა. ეს არის თავად გაეროს სხვადასხვა უწყებების და სხვადასხვა პროცედურების მიერ მომზადებული ინფორმაცია ამ შემთხვევაში საქართველოს შესახებ, როგორ არის ადამიანის უფლებები დაცული აქ. შეგვიძლია რომ პირველი ციკლით საქართველოსში ადამიანის უფლების დაცვის მიმოხილვის შესახებ ხერხებს ვახსენოთ მოკლედ ინფორმაცია, როგორც ვთქვით, ეს 2011 წელს მოხდა და მაშინ ასე ვთქვათ, საქართველოს მისცეს რეკომენდაცია მთლიანობაში 96 რეკომენდაცია საქართველომ ავტომატურად თქვა, რომ მე ამას შევასრულებ და აიღო ვალდებულება ამის შესრულების. 5 რეკომენდაცია იყო, რომელსაც ავტომატურად სახელმწიფომ თქვა, რომ ამ რეკომენდაციებს არ შევასრულებ და სამომავლოდ შეიძლება რაიმე ეტაპზე გადავწყვიტო, რომ შევასრულო, მაგრამ ეხლა არა. და იყო გარკვეული რაოდენობის რეკომენდაცია, რომელსაც სახელმწიფომ თქვა, მე მჭირდება დრო და მახლობით 6 თვემდე იმისთვის რომ მივაწოდო გაეროს ინფორმაცია შევასრულოთ თუ არა ამ რეკომენდაციებს და უნდა ითქვას რომ აქედანაც 16-ზე თანხმობა განაცხადა შესრულებაზე 26-ზე თქვა რომ ნაწილობრივ შევასრულებ ამ რეკომენდაციებს და 22-ზე თქვა რომ ამას არ შევასრულებ
ამ ტიპის რეკომენდაციებს დალაპარაკე თქვა რომელი იყო რომელზეც სახელმწიფო თქვა რომ არ
ეს რეკომენდაციები განსხვავდება რა თქმა უნდა შინაარსობრივად იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების სფერო ძალიან მრავალმხრივი არის და მრავალფეროვანი შესაბამისად რეკომენდაციებში აისახება ეს მრავალფეროვნება ეს შეიძლება შეეხებოდეს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო ხელშეკრულებების წევრად გახდომას რატიფიკაციას და უნდა ითქვას რომ სულ ცოტა ორ კონვენციასთან მიმართებით საქართველომ თქვა რომ მე ამ კონვენციებს არ შეუერთდები ეს კონვენცია იყო პირველი პირთა იძულებით გაუჩინარების საგან დაცვის შესახებ კონვენცია და მეორე კონვენცია იყო მიგრანტი მუშა ხელის მომუშავე მიგრანტების დაცვის შესახებ კონვენციაზე. ასევე იყო გარკვეული კითხვის ნიშნები, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაცვის კონვენციასთან შეერთების საკითხზე თავდაპირველად სახელმწიფოსგან არ იყო გარკვეული პოზიცია რომ ისინი შეუერთდებოდნენ ამ კონვენციას.
პრობლემა რა არის ხოლმე ხა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფო არ იღებდეს ვალდებულ, ანუ არ უნდა რომ კონვენციას ხელი მოაწეროს, რომ აიღოს ვალდებულები თავისთავად, რომელსაც იცის, რომ თქვა თქო ეს ხანებში ვერ შეასრულებს, ხო ძირითადად მიზეზი ეს არის.
კი, თუმცა ხო, გეთანხმებით, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონვენციის შემთხვევაში იყო ის, რომ ეს კონვენცია არის ეს ეგრეთ ასე ვთქვათ ძვირად ღირებული კონვენცია და მის შესრულებას ჭირდება საკმაოდ ბევრი ფინანსური სახსრები და ამ ეტაპზე სახელმწიფოს არ აქვს ეს სახსრები. ეს ძირითადად განიხილება როგორც წესი შენობების თუ ქუჩების ადაპტაციის კუთხი ძალიან ვიწროთ განიხილება ხოლმე და ამბობენ რომ ეს ძალიან ძვირია. თუმცა უნდა ითქვას რომ თავდაპირველ ეტაპზე როდესაც სახელმწიფო უერთდება კონკრეტულ კონვენციას საკმარისი არის ნების გამოხატვა რომ მის შემდგომში განიხილავს ამ კონვენციის შესრულებას. იმის ილუზიაც არ უნდა გქონდეს, რომ თუნდაც მაშინ, როდესაც ამ კონვენციას შეუერთდით, ავტომატურად შეიცვალა ყველაფერი და ფინანსური სახსრები ამ კუთხით გასცა სახელმწიფომ და აბსოლუტურად ყველა ვალდებულება შეასრულა. უნდა ვთქვათ, რომ უკვე წელიწად-ნახევარია კონვენციის წევრი ვართ ამ მარტივ მაგალითზე და ძალიან მხოლოდ ტექნიკური საკითხები არის შესრულებული, როგორიც არის შესრულებაზე პასუხისგებელი საკოორდინაციო მექანიზმის განსაზღვრა.
მე ხა შეგაწყვეტენ, რომ ახალი ამბები ძრო არის ჩვენს ეთერში, ერთ წუთში მოვბრუნდებით და კვლავ გავაგზავნებთ ლაპარაკს გიორგი დვალაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ ახლა შემდეგ მოვბრუნდებით.
საქართველოში იმყოფებიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები, ისინი გამართავენ შეხვედრებს და იმსჯერებენ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე. სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრაა დაგეგმილი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებაზე შეთანხმებისთვის ხელი არ მოეწერა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები ქვეყნდება სხვადასხვა მედია საშუალებით, პარტიებს გააცნო ინსტიტუტმა ეს შედეგები და აქედან გავრცელდა ინფორმაცია. პარტიების რეიტინგში კი ქართული ოცნება ლიდერობს 36%-ით გავრცელებული ინფორმაციით, ნაციონალურ მოძრაობას 14% აქვს, თავისუფალ დემოკრატებს 10%. IRI-ის კვლევების შესახებ ინფორმაციით საზოგადოების 55% თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით თულებით მიდის. დღეს ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2.228 დოლარი, 1 ევრო 2.418 დოლარი ღირს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეკეთ 2 31 25 25.
და კლავ სტუდიაში ვარ ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი დოლაძე ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოკლედ ჩავაჯამეთ რა ზევი ლაპარაკეთ და რას ლაპარაკობთ გაერო-ს ადამიანის უფლებების საბჭო ამზადებს უნივერსალურ პერიოდულ მიმოხილვას, რომელიც არის ისეთი დოკუმენტი, რომელიც ეყრდნობა სხვა და სხვა დოკუმენტებს, მათ შორის ეს არის ქვეყნის მთავრობის მიერ მომზადებული ცნობა თუ მიმოხილვა, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ზოგი ინდივიდუალურად აგზავნის და ნაწილი არის კოლექტიურად გაგზავნილი, ასევე თავად გაეროს სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ მიღებული ინფორმაცია, რომლის შედეგადაც მოკლედ მზადდება ეს მიმოხილვა, რომელიც აძლევს ქვეყნებს რეკომენდაციებს. რა უნდა გააკეთონ? ეს არის 20 კვირაზე დატოვებული ასობით რეკომენდაცია 200-მდე, როგორც მივხვდი, შეიძლება 15-ი იყოს. რომელიც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ეს რეკომენდაციების დიდი ნაწილი სავალდებულო შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ყოველთვის ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, რომ ამათ ნაწილს გააკეთებს. ერთი გამოცდილება გვაქვს 2011 წელს, როცა ეს მოხდა, და მაშინ ქვეყანამ ახსენეს რამდენი
ნაწილად გაითვალისწინა ვალდებულებები, 100 მეტი რეკომენდაციის შესრულების ვალდებულება იყო მაშინ
სახელმწიფო. მაგრამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ეს. ერთი კითხვა, კი გაითვალისწინა სახელმწიფო, მაგრამ შემდეგ ვინმე ამოწმებს რამდენად შესრულდა ეს?
სწორედ მეორე ციკლის შეფასების იდეა ძირითადად არის ეს, და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშიც ცალკე თავი ეთმობა ინფორმაციას თუ გათვალისწინებული ვალდებულებები რამდენად შეასრულა სახელმწიფომ. ამიტომ სულ ცოტა ანგარიშგების საკითხი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით იმ ვალდებულებების შესრულებისა არის გათვალისწინებული პროცესში. ჩვენ ვახსენეთ ეს ერთი კონკრეტული თავი, ამას გარდა არის ძალიან სპეციფიკური ინფორმაცია ასევე, რომელიც შეეხება სამართლებრივ და ადამიანის უფლებების ჩარჩოს საკანონმდებლო დონეზე სახელმწიფოში. მეორე თავი არის ასევე, რომელიც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, ანუ ფაქტობრივად როგორ არის დაცული ადამიანის უფლებები, და სამთავრობო ორგანიზაციები ასევე რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, დაწრეტილ რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ, თუ რას მიიჩნევენ ისინი, რომ საჭირო არის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
და რას აქცევთ ხოლმე ყურადღებას ახლა უკეთესო ცენტრზე მაქვს ლაპარაკი, როდესაც ამზადებთ რეკომენდაციებს, ან ანგარიში რა შევდეს და რა არა. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვთქვათ, შეიძლება ინდივიდუალურ შემთხვევებზე აქცენტი არ იყოს ხოლმე სწორი, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ იყოს ტიპური, მეორე მხრივ ხოლმე სტატისტიკაც არ გამოდგება. როგორც თქოს, ბალანსირების საკმაოდ რთული საქმეა, ხო?
საკმაოდ, გარდა ამისა საქმეს ართულებს ისიც, რომ ძალიან შეზღუდულები ვართ სივრცეში, ან რამდენი რაოდენობის ინფორმაცია შეგვიძლია გავგზავნოთ. ეს დაახლოებით დადის 5 კვირამდე ინდივიდუალური ანგარიშის შემთხვევაში და 10 კვირამდე კოალიციური, სამეტო ძალიან პრიორიტეტები ცალსახად უნდა დაისახოს. რა თქმა უნდა, ელდრიქში პრობლემების განსხვავება ხდება ძალაუნებურად და აქ ვსაუბრობ სისტემურ პრობლემებზე, რომელიც გამოკვეთილად არსებობს ქვეყანაში. ასევე შეიძლება ინდივიდუალურ შემთხვევაზეც მიაქცეს ყურადღება, თუ კი ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის კონკრეტული საქმე არის, რომელიც აჩვენებს ზოგადად ცურას. ამიტომაც მაგალითად, როდესაც ხდებოდა თემების არჩევა, ჩვენ მოგვიხვდა, რომ ამგვარჩია ცალკეული თემები. თვითონ ანგარიშებს ზერომ ვისაუბროთ, მაგალითად ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინდივიდუალური ანგარიში შეეხება სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს, კონკრეტულად კი ადეკვატური საცხოვრისის უფლებას და შრომით უფლებებს. ძირითადად ორ მიმართულებაზე ჩამოვყალიბდით. სათანადო საცხოვრისის კუთხით ჩვენ ვამაღვილებთ ყურადღებას სოციალურად დაუცველი უსახლკარო პირების მდგომარეობაზე ქვეყანაში, ასევე ეკომიგრანტების პრობლემაზე, რომელიც ძალიან კომპლექსური არის ასევე, და შრომით უფლებებზე და მასთან დაკავშირებულ კითხებზე, როგორიც არის შრომის ინსპექტირება, ახალი შრომის კოდექსი და პრობლემები, რაც ამ კუთხით შეიძლება არსებობდეს. ამიტომაც ძალიან მრავალფეროვანი არის თუნდაც ეს ინდივიდუალური ანგარიში, და ამ ხუთ გვერდში დატეული არის ძალიან კრიტიკული პრობლემები, რომელიც არსებობს. კოალიციურ ანგარიშებს რაც შეეხება, თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიციური ანგარიში მოამზადა სამი სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია იყო პასუხისმგებელი ამ პროცესის კოორდინირებაზე, რაც შეეხება ანგარის მოწყვლადი და დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებების დაცვაზე. ეს ანგარიში აერთიანებს ინფორმაციას სხვადასხვა ჯგუფის უფლებადარღვევის ფაქტებზე და სისტემურ პრობლემებზე, მათ შორის შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, LGBT პირების უფლებები, ასევე უცხოელები, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები და ასე შემდეგ.
და ჩაგეკითხებით, ეს რა პერიოდს ეხება? ანუ წინა 2011 წელი არის, ეს დინამიკაში განიხილება თუ არის 2014 წლის თუ როდის რა?
თვითონ ეს პერიოდულობა ანგარიშების წარდგენის არის 4 წელი იყო პირველი ციკლის განხილვის ვადა და ეხა არის 4 წელიწად ნახევარი, ამიტომ ამ პერიოდში რა პროგრესი არის უფლებების დაცვის კუთხით, ამაზე ვრეაგირებთ ჩვენ. შესაბამისად ეს არის 2011 წლის იანვრიდან. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ნებაყოფლობით წარადგინა ასევე შუალედური შესრულების ანგარიში 2013 წელს და ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ამ 2013 წლის ანგარიში ასახული ინფორმაციის შეფასებაც მოგვეხდინა, თუ რამდენად ადეკვატური არის ის ინფორმაცია, რაც სახელმწიფო მიაწოდა გაეროს იმ რეკომენდაციების შესრულებისთვის, რაც მან აიღო სავალდებულად.
ადეკვატურია.
შეიძლება ითქვას, რომ დიდწილად ადეკვატურია, თავად მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ მათ ნებაყოფლობით გამოთქვეს სურვილი პროეს ანგარიში გაეგზავნათ, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყნები როგორც წესი დიდათ აგზავნიან ასეთ შუალედურ ანგარიშებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახელმწიფომ განსაზღვრა ის უწყებები და ის სამინისტროები, რომლებიც პასუხისმგებელი იქნებოდნენ კონკრეტული რეკომენდაციის შესრულებაზე და ასევე გაწერა თუ რა ღონისძიებები გატარდა ამ კონკრეტული რეკომენდაციის შესრულებისთვის. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან დამიწროებული და სამხრივ არის ამ რეკომენდაციის შინაარსი და ცალმხრივად გვაჩვენებენ თუ რა პროგრესი არის მათ შესრულების კუთხით. ეს შეიძლება შეეხებოდეს ხალხთა პოლიტიკურ მონაწილეობას და ამ საკითხზე ძალიან დაწვრილმანებული ინფორმაცია არის მიწოდებული და გლობალურ სურათში რას ცვლის ეს ინფორმაცია არ გვაქვს ჩვენ რეალურად. მაგალითად შეიძლება იყოს ასევე კონკრეტული საკითხი შესრულების შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დაცვის კონვენციის შესრულების საკითხზე. საქართველოს თავდაპირველად არ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაცია და თქვა, რომ შეიძლება სამომავლოდ განვიხილო მისი რატიფიცირება, თუმცა შემდგომში შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და ჩვენ მოვახდინეთ რატიფიკაცია ამ კონვენციის და ასეთ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვალდებულება არ არსებობდა ამ კონვენციის რატიფიკაციის შემდეგ პროცესში რა მოხდა, ამაზე რეაგირებას ჩვენ მაინც ვაკეთებთ ჩვენ ანგარიშში. შედავაწყდით ინფორმაციას, რომ უკვე დიალოგი პირდაპირ რეჟიმში სახელმწიფოსთან გამართოს სხვაგვარად.
და ბოლოს გამინდა კითხოთ, ეხლა რა მოხდება? ანუ როდის რა ხდება, როდის მივიღებთ რეკომენდაციებს?
ივნისში სახელმწიფო წარადგენს ანგარიშს, ამის შემდეგ 2015 წლის ნოემბერში უკვე
დღეს წარადგენთ, ხო?
აი ჩვენ წარადგენთ 23 მარტს, როდესაც იყო საბოლოო ვადა წარდგენის. ასევე 2015 წლის ნოემბერში უკვე იქნება ადამიანის უფლებების საბჭოს სამუშაო ჯგუფის მიერ საქართველოსში ადამიანის უფლების დაცვის მდგომარეობის განხილვისა, რომელიც მოამზადებს ანგარიშს რეკომენდაციებით და ინფორმაციით და შემდგომ მოხდება საბჭოს მიერ ამ დოკუმენტის მიღება. ეს ცებს ასევე ზეპირ კონსულტაციებს სახელმწიფოსთან, გაეროს ჩართულობით, სხვადასხვა წევრი სახელმწიფოების ჩართულობით და ასევე არასამთავრობოების ჩართულობით და ჩვენ ინდივიდუალურადაც და სხვა კოალიციურად ორგანიზაციებთან ერთად ვეცდებით, რომ ამ პროცესში ვიყოთ ჩართული დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გიორგი დვალაძე, ასევე სოციალური უფლებების პროგრამის პროექტების კოორდინატორი გახლავთ ის. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 956 წუთია თქვენისმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ახლა თქვა, რომ ნინო გელაშვილმა გააგრძელოს პრესის მიმოხილვით, რაც წერენ ქართული გაზეთები, ნინო გითხარი და შემდეგ დავამთავრებ დილის პროგრამას.
რეზონანსი დავიწყებ. მინისტრებს პრეზიდენტის მოსმენა არ სურთ. კონსტიტუციური გაუგებრობას ეფასებენ პოლიტოლოგები გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში დაგეგმილ გამოსვლასთან დაკავშირებულ ვითარებას და იმას, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოთხოვნის მიუხედავად მინისტრები მასზე მისვლის სურვილს არ გამოთქვამენ. პოლიტოლოგების უმრავლესობა ამბობს, რომ ვინაიდან პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი აღარა, მისი საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლა მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს და მასზე მინისტრების დასწრება აუცილებელი სულაც არა. ნაწილის აზრით კი, მიუხედავად ყველაფრისა, პრეზიდენტის მოხსენება, რომელიც მინისტრების მუშაობასაც შეეხება, მთავრობამ აუცილებლად უნდა მოისმინოს, წერს
რეზონანსი დღევანდელ გამოშვებაში. განუკითხაობა ინტერნეტ ბაზარზე. საქართველოში ინტერნეტის მომსახურების ტარიფი მუდმივად იზრდება. პროვაიდერები ამას სიჩქარის მომატებით და ხარისხის ამაღლებით ხსენიან. მომხმარებლები კი ამბობენ, რომ არც ერთი კომპანია მათ ინტერესს არ ითვალისწინებს და არსებულ პაკეტებზე ტარიფს ყოველგვარი ალტერნატიული შეთავაზების გარეშე ზრდიან. სილქნეტის შემდეგ ინტერნეტ მომსახურებას კავკასუს ონლაინიც აძვირებს და თანაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უკვე მეორედ. წერს გაზეთი რეზონანსი ამ და სხვა საინტერესო პუბლიკაციებს წაიკითხავთ დღევანდელ გაზეთში. გაზეთი ვერსია დრომოვა და ყველა პასუხსაგებს, ეს არის სათაური ინტერვიუსი ირმა ინაშვილთან, რომელიც დღევანდელ ვერსიაში ქვეყნდება. ის გახლავთ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, უშირობაში მომუშავე ნაციონალების გვარებს ირმა ინაშვილი მომდევნო კვირაში დაასახელებსო. წერს გაზეთი ვერსია, გულწრფელად გეტყვით, 54 კაციანი დაზუსტებული სია მზადა, სახელმწიფო ინტერესების დაცვა ქსურს ყველა ზონდერს ან ნაციონალს, რატომ უნდა ქონდეს სახელმწიფო საიდუმლოებაზე წვდომა და ძალოვან სტრუქტურებში რატომ უნდა მუშაობდესო, კითხულობს ირმა ინაშვილი. მასთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ვერსიაში. დღევანდელ ვერსიაში წაიკითხავთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ბრაზილიის ელჩთან, უვიზო რეჟიმი, ზაფხულის ოლიმპიადა, ქართული კინოჩვენება ბრაზილიაში და ბოსანოვა თბილისში. ამ ყველაფერზე გაზეთ ვერსიაში. ახალი თაობა ეხმაურება საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებს და აქვეყნებს პირველ გვერდზევე პარტიების რეიტინგებს და გეტყვით, მეც კიდევ ერთხელ ქართული ოსნება 36%, ნაციონალური მოძრაობა 14%, თავისუფალი დემოკრატები 10%. ეს პარტიებს რაც შეეხება პოლიტიკოსებს და მათ რეიტინგებს, მარგველაშვილი ლიდერია, სერგენკო ღარიბაშვილს უსწრებს კვლევის ახალი შედეგები. ახალი თაობა წერს ამის შესახებ. ალია რამდენჯერ უარყო ალასანიამ სააკაშვილთან შეხვედრა, ასეთი და რამდენი გამართლდა, ასეთი სათაურით ქვეყნდება სტატია ალიაში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა უსაქმური პოლიტიკოსების ეიფორია აღმაშფოთებელია. ამავე გაზეთში ტელეკომპანია საკუთარი ჟურნალისტების წინააღმდეგ იმედის სპეციალური განცხადება ქვეყნდება გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, მანამდე ახალი ამბები, მანამდე ბევრი კიდევ სხვა რამ. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ვიდან 10-მდე არის დილის პროგრამა ყოველ დილით ეთერში. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას FM Auschwitz-სა და 4-ზე, ასევე ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.gm, გვეწვიეთ იქაც. დილის პროგრამა გემშვიდობებით, რადიო კი გააგრძელებს ახლა უსმინეთ Auschwitz-სა და 4-ს.